Suetonius, Life of Nero, chapters 43 to 47. Initio statim tumultus multor et in mania, verum non haberentia a natura sua credita destinase. Successores percussoresque submittere exercitus et provincias regentibus, quasi conspiratis idemque et unum sententientibus, quicquid ubique exilum, quicquid in urbe hominum Gallicanorum esset contrucidare, illos ne deiscentibus ad gregarentor, host ut conscios popularium suorum aque fautores. Gallias exercitibus di ripiendas permittere, senatum universum veneno per convivia necare, urbem incendere feris in populum in missis, quo difficilius defenderentor. Sed absterritus non tam paenitentia quam perficiendi desperatione, credensque expeditionem necessarium, consules anti tempus privavit an honore, atque in utriusque locum solus iniet consulatum, quasi fatale esset non posse Gallias debellare nisi a consule. Ac susceptis fascibus, cum post epulas triclinio digrederetur, inixis umeris familiarum, affirmarit simulac primum provinciam atigisset, inermum se in conspectum exercitum proditorum, nequicum aliat quam fletorum, revocatisque ad paenitentiam defectoribus in sequenti die laetam inter laetos cantatorum epinicia, quae iam nunc sibi compone apporteret. In praeparandar expeditione, primam corum habuit diligende vehicula portandis scaenicis organis concubinasque, quas secum educeret, tontendi ad virilum modum et securibus partisque amazonicis instruendi. Mox tribus urbanas ad sacramentum citavit, ac nullo idoneo respondente, certum domini servorum numerum indixit, nec nisi ex tota quiusque familia probatassissimos, ne dispensatoribus quidem aut amanuensibus exceptis recepit. Partem etiam census omnes ordines conferre iusit, et in super inquilinos privatarum aedium ad quinsularum pensionem annuum representari fisco. Exigitque ingente fastidio, et acerbitate numum asperum argentum postulatum aurum ad obrusam, uperque omne collationem palam recusarent, consensu flagitantes ae delatoribus potius revocanda praemia quaecumque capissent. Ex annonae quoque caritate lucranti ad crevit invidia, nam et forte accidetut in publicar fame Alexandrina navis nuntia reto puberum luctatoribus audicis advexisse, quare omnium in se odio incitato, nihil contumeliarum defuit quin subiret. Statuae eius a vertice cirrus oppositus est, cum inscriptione graecar, num daemum agono esse, et traderet tandem. Alteria scolo ascos, prae ligatus, simulque titulus, ego egi quod potui, sed tu cullum meruisti. A scriptum et columnis etiam gallos eum cantando excitase. Iam noctibus iurga cum servis plerique simulantes crebro indicem poscebant. Terre bator ad hoc portentis somniorum et auspiciorum et hominum, cum veteribus tum novis. Numquam antia somniare solitus occisodem matre vidit perquietem navem sibi regenti extortum gubernaculum, traique se ab octavia ruxore in artissimas tenebras, et modo pinatarum formicarum multitudine oplere, modo a simocris gentium ad Pompei theatrum dedicatorum circumire arcerique progresso. Astur conem, quo maxime laeta Barto posteriore corpus pate in simia speciem transfiguratum, et tantum capite integro hinitus edere canoros. De mausoleo, sponte foribus patifactis exaudito vox est nomine eum cientis. Calendis Januaris ex rati lares in ipso sacrificii apparatu conciderunt. Auspicanti sporus annulum munere obtulit, cuius gemmae sculptura erat proserpina raptus. Votorum nuncupatione magnaiam ordinem frequentiar vix repartae capitolii claves. Cum ex oratione eius, quar in vindicem per orabat, recitaretur in senato, datorus poenas caratos, ac brevi dignum exitum facturos, conclamatum est ab universis, tu facies, Auguste. Observatum etiam furat novissimam fabulam cantasi eum publicei oedipidem exulam, acque in hoc de sisse verso. Tanein me anoge sungamos, meta pater. Nun teatur interum etiam ceterorum exercitium defectione litteras prandenti sibi reditas concerpsit, mensam subvertit. Duo scipos gratissimi usus quos homericos cae latur caminum homeri vacabat, solo in licit, ac sumto a locustor veneno et in auream pixidem condito transiet in horto servilianos, ubi praemissis liberorum fidissimis ostiam ad classam praeparandam, tribunos centurionesque praetorii de fugae societati temptavit. Sed partim tergi versantibus, partim aperte detractantibus, uno vero etiam proclamante, usque adone morre misrumest, varie agitavit. Partosne an galbam supplex peteret, an atratus prodiret in publicam proque rostris quanta maxima posset miseratione venium praeteritorum precaretur, ac ni flexisset animos, vel aegypti praefectorum concedi sibi oraret. Inventus est postia in scrinio eius hac de re sermo formatus, sed de territum putant ne priosquam in forum perveniret discerperetur. Sic cogitatione imposterum diem dilatar, ad mediam ferre noctem excitatus, ut comperit stationem militum recessisse, prosiluite lecto misitque circum amicus, et quia Nicola quocam renuntia Bartor, ipse cum paucis hospitia singulorum adiet. Verum clausis omnium foribus respondante nullo incubiculum rediet, unde iam et custodes defugerant. Direptis etiam stragilis, amota et uxide veneni. Extatim speculum murmilonem, vel quem libit alium percussorum, cuius manu perirat, requisit, et nemine reperto, ergo ego nec inquit nec amicum habeo, nec inimicum, procurutque quasi praecipta turus se in Tiberim.